sati.
Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
Specijalni savjetnik američkog predsjednika Richard Grenelly i delegacija Američke razvojne agencije DFC doputovali su sinoć u Beograd. Za danas je planiran sastanak Grenela, izvršnog direktora DFC Adama Bolera sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Brnabić. U naredna dva dana bit će razmotreni projekti dogovoreni sporazumom iz Vašingtona, koje će delom finansirati DFC. Predviđeno je otvaranje regionalne kancelarije Razvojne agencije u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić govorio je na Generalnoj skupštini povodom obeležavanja 75-godišnjice Ujedinjenih nacija. Svetskim liderima poručio je da Srbija odbranom svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta brani međunarodno pravo i temeljne principe na kojima počivaju Ujedinjene nacije. Ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu nisu postigli konsenzus oko uvođenja sankcija zvaničnicima u Belorusiji. Kipar je stavio veto na pokušaj lidera Evropske unije da uvedu sankcije protiv 40 beloruskih zvaničnika, uključujući i predsjednika Aleksandra Lukašenka, zbog izostanka reakcije Brisela na Tursku u sporu oko bušenja gasa u istočnom Mediteranu. Šef diplomatije Evropske unije, Josep Borrell, kaže da se Kipar ne protivi sankcijama protiv Belorusije, ali traži primjenu sankcija i protiv Turske. U Srbiji je još 30 zaraženih koronavirusom, testiranih 5278 ljudi. Dve osobe su preminule, na respiratorima su 23 pacijenta. Pod nadzorom je oko 15.000 ljudi koji su se vratili sa letovanja i zemalja označeni kao COVID-rizični. Novak Đoković postao je najuspešniji teniser po broju Masters titula nakon što je u finalu Mastersa u Rimu savladao Diega Schwartzmana sa 2:0 u setovima. Đoković je u Rimu osvojio 36. Masters titulu i postavio novi rekord. Vreme danas su 15 časova i 30 minuta, stiže nam jesen. Ipak temperatura ostaje letnja od 27 do 30 stepeni. Nad Beogradom prepodne sunce, popodne oblaci, bez kiše, temperatura oko 29 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Želim vam dobro jutro. Na tri vodu realizuju Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda iz Niša i Radio Beograd 2. 6 sati i 5 minuta. A današnji dan, 22. septembar, obeležavaju, evo za početak, samo dva događaja. Danas u 3:30 popodne nam stiže jesen, a ujedno je 22. septembar dan bez automobila. Prvo spontano organizovanje dana bez automobila počelo je za vreme naftne krize 1970. A zamišljeno je sve tako da se neki delovi grada zatvore za automobile i da se ovaj dan promoviše razvojem bicikla i ostalih nemotorizovanih kretanja na gradskim i vangradskim deonicama. Inače, u Nišu je 9 stepeni, u Novom Sadu 12, u Beogradu 18. Kažu meteorolozi danas najviše dnevno 29 stepeni, onako pa dobro došla jesen i sa ovom temperaturom. Dobro jutro!
Dobro jutro.
Dobro jutro iz Niša. E sad, dan bez automobila, što se tiče naše koleginice iz Novog Sada, njoj uvijek dan bez automobila, da.
E, danas dan bez bicikla takođe, potpuno ogoljena, prošetala sam do posla, ali da, meni je dan bez automobila skoro svaki dan, bravo Slaviša.
Da. Pa da, stiže nam i jesen, u pola četiri popodne, za mnoge jedan najbolji period godine. Ne znam kako vi gledate na to.
Nikako. Kategorički.
Kategorički ne. A da ne pominjem zimu, da.
Dobro, ali mislim. Dobro, meni je stvarno ovaj jesen, u stvari,
ako
lažem,
potraje
to
ovakva,
kraj leta, zapravo ceo septembar, meni je ovo savršeno doba, ali vidjet ćemo da jesen već negde svojih prvih dana zna onako malo da nas pokvasi, ali vidim, evo baš gledam najavu i prognozice neke, bit će ova nedelja većim delom suva, trenutno inače u Novom Sadu 13 stepeni, što je ipak toplije nego juče baš bilo onako hladno, i bit će danas fin, topao dan, kao i prethodnih, do 29.
Dakle, za sad lepa jesen.
Da, ovakva, ono kao ako se po jutru dan poznaje, ako se po prvom danu jeseni.
U tom slučaju se radujemo.
Da.
6:07, dobro jutro.
Dobro jutro.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. septembra Pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetih Joakima i Ane. Po predanju, Sveti Joakim i Ana bili su roditelji Deve Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj dan se obeležava od najranijih hrišćanskih vremena. Manastir Janja u blizini Nove Varoši posvećen je roditeljima Device Marije, Joakimu i Ani. Slušamo zapis iz knjige Svetih koji čita teolog Ivica Čairović.
O Joakimu i Ani u Svetom pismu nema spomena, ali zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom spisu iz drugog veka. U prvih 8 poglavlja tog spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Taj spis govori o Svetom Joakimu kao veoma bogatom čoveku, ali koji je bio pobožan i dobar pa je prihode davao narodu, a drugi prinosio kao žrtvu Gospodu za otpuštenje svojih grehova. Joakim i Ana su živjeli u jevrijskom gradiću Nazaretu. Joakim je poticao iz slavnog carskog Davidovog roda, a Ana kći sveštenika Matana iz arhijerejske loze Levijeve. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali dece. Zato su im se mnogi podsmevali, jer je u to vreme bezdetnost označavala najveću sramotu. Joakim i Ana su bili veoma pobožni i stalno su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom je u hramu Joakim doživao veliko poniženje kada ga ismejao sveštenik zbog toga što nema dece, pa je on otišao na jedno brdo i tamo u samoći gorko plakao moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost sa Anom, koju je anđeo također obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu, kojoj nadenuše ime Marija.
Na današnji dan 1495. godine objavljen je Psaltir sa posledovanjem, prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja. Knjigu je objavio jeromonah Makarije pod pokroviteljstvom vladara Zete Đurđa Crnojevića u štampariji na Cetinju, jednoj od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparija. 22. septembra 1791. godine rođen je Michael Faraday, engleski fizičar i hemičar. Otkrio je dva zakona elektrolize koji su postali osnov za učenje o elektricitetu i nazvani su Faradayevi zakoni. Otkrio je vezu između magnetnog polja i svetlosti, a po njemu je dobila ime jedinica za merenje električnog kapaciteta Faraday. Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Korać, kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član velikog džez orkestra Radio Beograda i osnivač prvog džez festivala u Subotici. Pisao je koračnice, šansone, radio i televizijska scenska dela, dečije pesme, a mnoge njegove kompozicije su i danas veoma popularne. Slušamo deo pesme Seti se naše ljubavi koju izvodi Nada Knežević. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.
Parted ways like Ben and J-Lo. Should've been did it, but I've been in the days though. I put friends over business into the day though. But when friends, business interests as they glow. Ain't nothing left to say though.
Guess we forgot what we came for. Should've stayed in food and beverage. Too much flossing, too much Sam Rothstein. I ain't a bitch, but I gotta divorce them. Hope had to get the shallow shit up off him. And I ain't even wanted to be famous. Niggas is brainless to unnecessarily go through these changes. And I don't even know how I came to this, except that famous. The worst drug known to man is stronger than heroin. When well, you can look in the mirror like, here I am, and still not see what you become. I know I'm guilty of it too, but not like them. You lost one,
let go to get one, lose some the wind. You lost
story of a champion. Sorry, I'm a champion.
You lost one.
I don't think it's meant to be. For she loves her work more than she does me. And honestly, at 23, I would probably love my work more than I did she. So we ain't we, it's me and her. Cause what she prefers over me is work. And that's where we differ. So I have to give her free time, even if it hurts. So breathe, mommy, it's deserved. You've been put on this earth to be all you can be, like the reserves. And me, my time, and it's on me, it serves. So I have to allow she her time to serve. The time's now for her, the time she'll mature. And maybe we can be we again like we were. Finally, my time's too short to share. And I ask her now, it ain't fair. So yeah, she lost one.
Let go to get one. Lose some the wind.
Story of a champion. Sorry, I'm a champion.
You lost one.
My nephew died in the car I bought. So under the belief is partly my fault. Close my eyes and squeeze, try to block that thought. Place any burden on me, please, not that long. But time don't go back, it goes forward. Can't run from the pain, go toss it. Things can't be explained, what caused it. Such a beautiful soul, so pure shit. Gonna see you again, I'm sure of it. To that time, little man, I'm nauseous. Your girlfriend's pregnant, the Lord's gift. Almost lost my faith that restarted. It's like having your life restarted. Can't wait for your child's life to be a part of it. So now I'm childlike, waiting for a gift to return. When I lost you, I lost it.
One, let go to get one. Lose some the wind.
Story of a champion. Colleague, you're a champion.
I lost one.
Šesti sati, 19 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode i ovo je ono pravo vreme za prelistavanje štampe. Da krenemo od Niša.
Može da krenemo. Iz Niša je ispred mene najnovije jutrošnje izdanje Narodnih novina. Da, ono što smo i na samom početku rekli, vidno mesto na naslovnoj strani Narodnih novina je to da je danas dan, svetski dan automobila, da će u Nišu danas od 8 do 12 časova centralne ulice Niške glavne biti zatvorene za saobraćaj, pa ovde kažu ostavite, parkirajte automobile i krećite se, ali naravno bez automobila. Tako da je ta akcija u Nišu u toku i evo kad mi budemo završili program, otprilike je u to vreme i ovde u neposrednoj blizini je, su te ulice praktično, pa neće biti automobila. A ono što je meni posebno skrenulo pažnju je članak koji se bavi Savetom regulacionog tela za elektronske medije, koje na svojoj sednici doneo neke zaključke pa će tako da su oni predložili da se emitovanje reality programa u Srbiji ograniči od 23 do 6 ujutru zbog štetnog uticaja na maloletnike. Savet je zbog toga naložio stručnoj službi REM-a da sačini obavezujući pravilnik o vremenu emitovanje reality prisilnog okruženja. Kako se navodi, sa ovim ograničenjem saopšteno je nakon sednice Saveta članova REM-a. Na sednici je ocjenjeno da reality prisilnog okruženja pre svega ima štetan uticaj na maloletnike, ali i na celo društvo, te da na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću promovišu kriminalci i primitivizam koji je poguban za društveni život, ali i svest ljudi. Posebno su maloletnici tu ugroženi, pa je ovde preporučeno da je, odnosno konstantno da neobavezujuće vreme o vremenskom ograničenju ovakve vrste programa iz 2015. godine do sada nije premenjivana, te su članovi Saveta REM-a Višnja Ranđelović, Slobodan Cvejić i Judita Popović podneli inicijativu da bude donesen obavezujući pravilnik. Tu se sad navodi šta su u stvari oni generalno pratili poslednjih dana na jednoj televiziji, odnosno da kažem na televiziji Pink, pretnje smrću i tako dalje. Tako da mene vrlo interesuje da li će ovo uspeti da prođe, jer ovde sad imamo očigledno priču da neko ima više prava u odnosu kad je medijska slika u Srbiji od drugih, ali da je ovo zaista pogubno pre svega za mlade i ne samo za mlade, to je nepodeljeno mišljenje.
Odavno je ovo društvo, izvinjam se, samo da upadnemo, odavno je ovo društvo gde su neki jednaki odnosu na druge, mislim, ne možemo da foliramo, ali da, tu smo da to menjamo, da pritiskamo, ja uvek mislim da treba se borimo bolje, uzaludna borba nego uzaludan život, kaže Bertolt Brecht, tako da ja pratim tu parolu. Da. E, a šta, jel tako ja imam da vam...
Da, izvini Milice, vidim kako smo svi odreagovali na ovu vest. Pre nego što ti kreneš, ako se slažeš, samo evo u politici, jedan deo samo da pročitam, ne mogu svi reality sadržaji da se stave u isti koš. Ovo o čemu pričamo je nastavak nečega što se naziva socijalni eksperiment, rekao je Goran Petrović, zamenik predsednika Saveta REM-a. A inače, iako je sam glasao za i bio najskeptičniji kada je reč o donošenju novog pravilnika, jer smatra da za ograničenje vremena emitovanja ovakvih sadržaja nema zakonskog osnove, etc.
A REM inače uvek ima slične komentare kako oni nisu u mogućnosti ili zakon ne dozvoljava bilo kakve sankcije, tako da ja ne znam, REM uspavan decenijama. Ono.
Ma nije.
Dnevnik kaže da je izabran tim za Novi Sad, ovo je Miloš Vučević u treći mandat gradonačelnika, tako da više o tome u Dnevniku na odmah, jel tako, kako to bio trećoj strani. U više navrata smo mogli još ranije, jel tako, u različitim mandatima da slušamo od SNS kako je u tom smislu bitno da niko preterano ne ljulja brod i kako je dobro da kopilot i pilot budu na istoj strani, pa evo ovoga puta prilika da vidimo kako funkcioniše prilično srodna vlast. Komentari koalicijnih partnera iz Lige, iz SPS-a, iz Spasa kao i Poksa su pozitivni, o tome takođe piše Dnevnik. Veliko očekivanje nade, kako kaže i gradonačelnik o planu, ima velike projekcije za Novi Sad da se, kaže, ne popravljaju porušeni mostovi, već grade novi, najavljivano ulaganje u škole, mislim da sve te sada retke treba sačuvati, pa naravno kako to mediji treba da radi, iskontrolišemo što je od toga učinjeno, kako je navedeno. Ono što uvek nekako treba preporučiti jesu i strane ekonomske, u ovom slučaju Dnevnik piše o poljoprivredi, a u vojvođanskom kontekstu to treba onako da nam budu vesti dana uvek. Begečke povrtare očekuje veliki posao, na svakom hektaru po 50 ton šargrepe, kaže naslov. I inače je 600 hektara pod šargrepom u Begeču, tako da tome je posvećena peta strana Dnevnika i tu se zaustavljam, ne moram dalje, a da čujemo ima li šta zanimljivo iz Beogradske štampe.
Ima, naravno da ima, ali očigledno ova prva vest koju je i naš dragi kolega pomenuo je nešto što bi obeležilo, pretpostavljam, i tvoj moj izbor. Ali, evo, recimo, u danas, u tekst koji nosi naslov Tužilaštvo u tišini odustalo od istrage kupovine starateljstva. Naime, list danas je pre oštićenih majki saznao da više javno tužilaštvo nije pokrenulo postupak povodom optužbi da su nezakonito lišene roditeljskog prava, pa naslov obustavljen izbor novog dekana, što će reći ne stišao da se bura na Filološkom fakultetu u Beogradu. A izdvojila sam jedan tekst iz Politike, svi su se uželeli časova uživa. Đaci i nastavnici ostavili su iza sebe 3 nedelje nastave u specifičnim okolnostima epidemije COVID-a, a direktori škola sa kojima je Politika razgovarala navode da su se do sada svi uhodali, i školski kolektiv i učenici, a da nastava teče bez problema. Podela odeljenja u odvojene grupe, dezobarijere na ulazu, maske tokom boravka u školi, online časovi, sve to postao deo školske svakodnevice, a školsku godinu obeležila je zebnja kako će funkcionisati novi sistem rada, zabrinuto za zdravstvenu bezbednost, ali i činjenica da su se đaci i nastavnici uželeli časova uživo, nastave u školi i druženja, kako ističu sagovornici lista Politika. Inače, prve nedelje bilo je naporno, uvodite nešto što nam je svima novo, bilo je pomalo napeto, ali sada smo se već uhodali, sve teče normalno, s poštovanjem svih propisanih mera. Eto tako, na primjer, kaže Tatjana Vasović Novosel, direktorka Beogradske osnovne škole Panović Strahinja. I ima tu još dosta komentara, kaže, disciplinom svojih đaka i kolektivima koji su se uspešno prilagodili i svojim časovima i uslovima pandemije, zadovoljni su i uslovima po kojima se kontroliše pandemija, zadovoljni su i neki ostali direktori. Ostaje da vidimo kako će to sve da funkcioniše, svakako će biti u žiži interesovanje i roditelja i pretpostavljam cele države. 6:27.
Trade on my naivety, but the things you do and say embarrass me. See, once upon a time I was your fool, but the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you just know good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. I've realized in time that my eyes are not blind. I've seen it before, I'm taking back my life. Fucker in a packet of cigarettes, that's all it used to be. On snow when you're feeling low, suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that, but it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it, when I fell back you slipped for your support. Mm-hmm. You had me, you lost me, you wasted,
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Američke delegacije u kojoj su predstavnici Međunarodne razvojne agencije Richard Grenell danas razgovara sa predsjednikom i premijerkom Srbije. U toku dana predviđeno je otvaranje regionalne kancelarije DFE u Beogradu. Predsednik Vučić povodom obeležavanja 75-godišnjice Ujedinjenih nacija poručio da Srbija odbranom svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta brani međunarodno pravo i temeljne principe na kojima počiva svetska organizacija. Ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu nisu postigli konsenzus oko uvođenja sankcija zvaničnicima u Belorusiji. U Srbiji je još 30 zaraženih koronavirusom, otestirani 5278 ljudi. Dve osobe su preminule, a na respiratorima su 23 pacijenta. Novak Đoković postao je najuspešniji tenisar po broju Masters titula nakon što je u finalu Mastersa u Rimu savladao Diego Schwartzmana sa 2:0 u setovima. Danas su 15:30, stiže jesen. Ipak temperatura ostaje letnja od 27 do 30 stepeni. Biće uglavnom sunčano vreme, posle podne u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima mestimično kiša, a opširnije o vremenu Jadranka Zebađur iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji jutro sveže, prepodne pretežno sunčano, a od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti koje će u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima usloviti mestimičnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vetar umeren jugoistočni, u Pomoravlju i Donjem Podunavlju povremeno jak, a u Južnom Banatu i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar umeren, povremeno jak jugoistočni, najviša temperatura oko 29 stepeni. I warn myself that I shouldn't play with fire, but I can tell that I'll do it one more time. Don't trust in myself. For my health, you mess with my heart. Now you're the reason why. Do you remember when you told me I don't have to worry? He's overseas out on his tour. He'll be okay without me. You said you had nothing to hide, that you left him long ago. I should have known that was a lie. I warned myself that I shouldn't play with fire, but I can tell that I'll do it one more time. Don't trust in myself, no good for my health. You mess with my heart, now you're the reason why I warn myself. Myself, no good for my health. You mess with my heart, now you're the reason why. Do you remember when you said do not tell anybody? 'Cause if you do, I'll be the first to put my hands around your throat. If you had nothing to hide, why is no one supposed to know? I should have known that was a lie. Said I shouldn't play with fire, but I can tell that I'll do it one more time. Don't trust in myself, no good for my health. You mess with my heart, now you're the reason why I warn myself. Myself, no good for my health. You mess with my heart, now you're.
6:36, slušate jutarnji program Na tri vode, pa da vidimo šta nam se to lepo dešavalo u našim gradovima i u okolini u toku jučerašnjeg dana i večeri posebno. Ćemo opet od Niša, može?
Može, naravno, s tim što ja moram reći da se, što se novih nekih kulturnih dešavanja tiče, to se juče, odnosno sinoć u Nišu nije desilo, tako da su građani Niša mogli da odu, na primjer, do nekog od bioskopa, da pogledaju nešto sa njihovog repertoara ili da odu već da pogledaju neku od izložbi koja je postavljena, pa ja tako pominjem da je u Galeriji savremene likovne umetnosti, pre svega u oficirskom domu i u paviljonu utvrđivi priređena izložba zbirke dela likovnih umetnika Niša, sve povodom 50 godina postojanja Galerije savremene likovne umetnosti. Tu su naravno i stalne postavke Niškog narodnog muzeja, tako da je bilo moguće otići negde i pogledati to. A ono što naravno ne zaboravljamo još uvek, a nadam se da ćemo skoro zaboraviti, prema posljednjem presjeku Niškog kliničkog centra od koronavirusa preminula je jedna osoba, a hospitalizovano je 37. A kod 7 je potvrđen virus novozaraženih u Srbiji, u posljednje 24 časa bilo 30, skoro duplo manje nego juče. Nažalost, uprkom svim naporima lekara i Niškog kliničkog centra, kako oni navode, jedan pacijent je potvrđen COVID-19 je preminuo. Inače, kad su objekti COVID objekti oko Niša i u gradovima pored Niša, dakle u Leskovačkom je hospitalizovano petoro ljudi, u COVID bolnici zdravstvenog centra Vanje 3, odnosno 17 ukupno, kod 5 pacijenata je potvrđeno prisustvo virusa, u Surdulici 11. Dakle, stanje je takvo kakvo jeste. Kažu da smo mi, što se ovog regiona tiče, Boga mi velikog dela Evrope, za sada u najboljoj situaciji. Kako će to teći, naravno, pratimo, s tim što se nadamo da će ovako niski brojevi ostati i nadalje.
Milice, šta je bilo interesantno iz oblasti kulture u Novom Sadu i okolini?
Mm-hmm. Bolje me pitajte šta nije bilo.
Ne, tako je.
Gori ovde kod nas, to tako što mene jako raduje. Da, imali smo otvaranje izložbe plakata Tolerancija juče u prolazu Pavla Šozbergera kod sinagoge. Izložba je imala više od 60 postavki u 29 zemalja, tako da je do sada videlo više od 150.000 ljudi. Veoma je to važno. Novosadsko pozorište konačno omiljeno počelo juče sezonu premijerom predstave Seljačka opera Bele Pintera u režiji Atile Keresteša. To je dakle nešto što ovako sam se raspitivala kako izgleda ili neko bio video, čuo, proverio probu. Ne kažu da je onako snažno i tužno na kraju, kao vrlo verno predočava paorski život. Tako da baš me interesuje. Zatim, šta bih još mogla? Vodič kroz almaški ambijent autora profesora doktora Nikole Grdinića predstavljen juče u kulturnoj stanici Svilara. Izdanje je nastalo u okviru projekta Intelektualna topografija almaškog kraja, almaški kraj, tako najstariji, rekla bih, ne znam, sam skoro sigurno, ali jedan od najstarijih u Novom Sadu, kojim almašani daju doprinos gradu kao evropskoj predstavnici kulture. I da ne zaboravim, juče je otvoren autonomni festival žena AFŽ, koji će trajati 20 dana, svojim sadržajima nadamo se upotpuniti priču o rodnoj ravnopravnosti, ali uopšte o ljudskosti. U Bulevar Buksu je većina događaja osim uličnih akcija koje su svuda po gradu. Tako da, eto, lep, baš lep ponedeljak iza nas.
Da, baš lep, baš. Manifestacija maj mesec matematike, 9. po redu, koja je u maju bila virtuelno predstavljena zbog pandemije, pod sloganom Pomeri po meri čoveka, sada ima svoj jesenji nastavak, a na letnjoj sceni iz galerije Prirodnjačkog muzeja upriličeno je svečano otvaranje smotre koje će trajati do 7. oktobra. Sinoć je mogla da se prati i posredstvom streaminga na YouTube-u. Nagrada Milan Mladenović uručena je bendu Dram, naime beogradski bend Dram s numerom Daj mi sve, dobitnik je ove nagrade, koje se svake godine dodeljuju organizaciji zadužbine Milana Mladenovića. Pa sad ima što još ima izvedbom. Radogledan urnebesne komedije Pazi što radiš na velikoj sceni. Otvorena je nova sezona teatra na Brdu. Predstava je napisana prema motivima dela Lista za ljubav kanadskog dramskog pisca Norma Fostera, a režiju potpisuje Jana Maričić. Juče je u Institutu za književnost i umetnost predstavljena nova knjiga Znaci raspoznavanja autora Dragana Hamovića. Reč je o knjizi priloga za samorazumevanje srpske književnosti. Korpus obrađenih dela obuhvata širok zahvat od najstarijih Vukovih zapisa preko književnog delovanja Svetog Save do savremenih srpskih pesnike i proučavalaca književnosti. Saznajemo od Jovane Milovančević.
Kako poezija u 20. veku, ali i ranije, učestvuju u oblikovanju srpskog kulturnog obrasca, koje su to mesta u kojima se ogledaju nacionalno i moderno i šta bi se moglo nalaziti u temelju jedne po svemu raznolike, ali autentične kulture? Neka su od pitanja koja postavlja i na koje odgovara knjiga Znaci raspoznavanja Dragana Hamovića, kaže urednik izdanja, književni kritičar Nikola Marinković.
Srpski kulturni obrazac kroz poeziju i prozu naših magistralnih pisaca 20. veka se prevashodno prepoznaje u kontinuitetu pronalaska sinteze između nacionalnog i modernog, pri čemu nacionalno, dakle, podrazumeva sve ono što je činilo našu kulturu do modernog doba, i folklorni obrazac i Kosovski zavet i drugi naši mitski obrasci, kao i crkveno-religiozna tradicija utemeljena u Svetome Savi, ali dakle sve to svaki put i iznova na izvestan način filtrirano kroz moderne stilske, poetičke i kulturološke matrice koje je naša kultura usvajala sa zapada, što je negde bio i prirodan tok i prirodan proces koji je u nekim prilikama bio nasilno prekidan, ali naša književnost, kako Hamović pokazuje, uvek iznova uspevala da uspostavi tu sintezu i tu ravnotežu.
Knjigu Znaci raspoznavanja objavila je izdavačka kuća Catena Mundi.
Da pomenem samo još dve izložbe. Konceptualna izložba Prostor odraza umetnice Danijele Matović otvorena u Gradskoj galeriji Grad, a izložba Fotografija iščezli, čiji autor Aleksandar Kjelić, predstavljena je u galeriji Sulevi 6:43.
Se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz, pra mim não é que tanto faz, pra mim não vale ir embora, já chegou a hora de me tornar feliz. Ela joga nas estradas sem mentira pra não ter demora, sem demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. É brilhante na corpo a corpo na bala. Estradas sem mentira pra manter. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. Saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida, sem expectativa, saturação da vida. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz.
6:46, u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu 12, u Beogradu 18. Meteorolozi kažu danas najviše dnevna između 27 i čak 30 stepeni, a o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ulazimo u period sa jesenjim uslovima vožnje, kada će vozačima često vožnju otežavati magla, sumaglica, kiša i mokar kolovoz, ali će i sve manje dnevne svetlosti imati uticaj na bezbedno odvijanje saobraćaja. Još uvijek je veliki broj motociklista i biciklista na putevima i gradskim saobraćajnicama, zato je potrebno da i u ovom periodu vozači obrate pažnju jedni na druge i voze uz više tolerancije sa uzajamno većim poštovanjem. Sada informacije o izmenama u saobraćaju zbog radova, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na servisnoj saobraćajnici, paralelno sa autoputem, kod isključenja za Novi Sad između Temerinske i Kačke petlje, zatvorena je jedna od dve saobraćajne trake u smeru ka Subotici zbog radova na izgradnji servisnih saobraćajnica, gde je brzina vozila smanjena na 40 km/h. U toku su radovi i na popravci oštećenih delova kolovoza autoputa od Horgoša ka petlji Subotica jug, zbog kojih se u blizini petlje Subotica istog saobraćaj odvija preticajnom trakom suprotnog smera. Na autoputu Beograd-Niš do 25. septembra biće kompletno zatvorena petlja Umčari. Do završetka ovih radova vozači mogu koristiti petlju Mali Požarevac. Sa usporenom vožnjom na ovom autoputu treba računati između Aleksinca i petlje Trupale, a slično je i na deonici od petlje Aleksinački Rudnici do petlje Aleksinac. Usporena vožnja uz kraće zastoje zbog radova očekuje vozače i na putu od Užica ka Zlatiboru. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su na teretnim ona uobičajena. Deca iznenada mogu da se brzopleto pojave na putu ili ulici u blizini škola, parkova i igrališta, zato je važno da vozači u zonama škola uvek voze oprezno i sporije kako bi mogli da reaguju brzo i bezbedno. A veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Showed up at the right time in a broke down limousine. All you had was red light. When I turned them all to green, I found you in a landslide and pulled you out again. The hardest conversations are the ones you never had. Well, you don't have to say it, 'cause you know I understand. Never been the bravest, but if you need a hand, I got you, babe. You're in trouble, I got you, babe. Nothing that I wouldn't do, babe. You know that I am a rock, I am a stone. I'll be your strength, I'll be your home. And you may walk a lonely road, but you understand it, but I can try to make you smile when you're in a black place. I need a shoulder you can cry on. I got you, babe. You're in trouble. I got you, babe. Nothing that I wouldn't do, babe. You know that I am a rock. I am a stone. I'll be your strength.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
22. septembar 1958. U Filadelfiji rođena Joan Marie Larkin, koja će 20 godina kasnije kao Joan Jett osnovati žensku punk grupu Runaways. Kada je potom započela solo karijeru, 23 diskografske kuće su je odbile, a ona je pesmom I Love Rock and Roll ipak došla na sam vrh. ...1969. objavljen prvi album grupe Band. Tačno 4 decenije kasnije on će biti proglašen za nacionalno diskografsko dobro, pošto kulturološki, istorijski i estetski vredno odražava život u Sjedinjenim Američkim Državama. ...1979. Gary Newman držao prvo mesto britanske liste singlova i albuma. Pesma se zove Cars, a album The Pleasure Principle. ...2001. Dobrotvorni koncert pod nazivom Počast herojima u korist žrtava napada na New York 11. septembra održan uz prenos na većini američkih TV mreža. Nastupili su Bruce Springsteen, Neil Young, Paul Simon, Tom Petty, Willie Nelson i Billy Joel. Skupljeno $130 miliona.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
as well be deaf and dumb and blind. I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Američka delegacija u poseti Beogradu. Danas njihovi razgovori sa predsjednikom Vučićem i premijerkom Brnabić. Još dva pacijenta u našoj zemlji preminula od posljedica virusa korona. U Beogradu počela treća nedjelja inovacija, u Novom Sadu AFŽ. Još jedna titula sa Masters turnira za Novaka Đokovića. Danas počinje jesen. U cijeloj zemlji prepodne sunčano, popodne na zapadu i jugozapadu na oblačenje moguće kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 29 stepeni. Specijalni savjetnik američkog predsjednika Richard Grenell i delegacija razvojne finansijske korporacije doputovali su u dvodnevnu posjetu Beogradu za vrijeme koje će razmotriti sa našim zvaničnicima projekte koje će delom finansirati taj američki fond, a koji su dogovoreni sporazumom iz Vašingtona. Tim sporazumom predviđeno je i otvaranje regionalne kancelarije DFC-a u Beogradu. Grenell će se zajedno sa izvršnim direktorom DFC-a Adamom Bolerom danas sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Njihovim dolaskom u Srbiju počinje i konkretna realizacija sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine, koji je 4. septembra potpisan u Vašingtonu. Uoči dolaska američke delegacije u Beograd, izvršni direktor Međunarodne razvojne finansijske korporacije Adam Boler i premijer privremenih kosovskih institucija Abdullah Hoti potpisali su u Prištini sporazum o saradnji. Posle potpisivanja, specijalni savjetnik američkog predsjednika Richard Grenell rekao je da sporazum podrazumeva nove, visoko plaćene poslove na Kosovu i Metohiji i da predsjednik Trump poziva investitore da dođu na Kosmet.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova u našoj zemlji su od posljedica virusa korona preminula još dva pacijenta, tako da je od početka pandemije ukupno umrlo njih 743. Testirano je još 5278 osoba, od kojih je na COVID-19 bilo pozitivno 30. U zemljama u regionu raste broj novoobolelih od virusa korona. Epidemiolog Predrag Kon istakao je da je veoma važno da naši građani koji dolaze iz inostranstva spreče da se žarišta iz susedstva ne preliju u našu zemlju.
Ono što je najvažnije je da se svaki naš građanin koji dolazi sa tih područja u slučaju pojave tegoba što pre javi. Zbog toga je i napravljen ovaj sistem nadzora koji prvenstveno treba da bude podsjetnik našim građanima, da, a sad je to napravljeno i kao obaveza njihova, da nije to samo njihova lična stvar radi njihovog ličnog zdravlja, nego i radi zdravlja svih nas.
COVID-19. Aktuelno.
Povodom 75. godišnjice Ujedinjenih nacija, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da Srbija odbranom svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta brani i međunarodno pravo i temeljne principe na kojima počivaju Ujedinjene nacije.
Ova važna godišnjica je prilika da ponovo potvrdimo kolektivnu posvećenost multilateralizmu i načelima koja smo svi prihvatili kada smo potpisali povelju Ujedinjenih nacija pre 75 godina. Nažalost, na samom kraju 20. veka mi u Republici Srbiji iskusili smo jednostrane mere i akcije koje su narušile i dovele u pitanju efikasnost multilateralizma i mehanizama međunarodne saradnje, kao i samog međunarodnog prava. Privremene institucije u Prištini proglasile su jednostranim aktom nezavisnost takozvanog Kosova i prekršile rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čime su ozbiljno narušile stabilnost kako Republike Srbije, tako i regiona u celini. Podsjetio bih da je Republika Srbija u potpunosti posvećena pronalaženju kompromisnog rješenja za pitanje Kosova i Metohije. Srbija je vodila odgovornu politiku ulažući najveće napore da zaštiti interese svog naroda i regionalnog mira i stabilnosti. Braneći svoj suverenitet i teritorijalni integritet i poštujući rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Republika Srbija brani i međunarodno pravo, povelju Ujedinjenih nacija i konačno nadležnost Saveta bezbednosti.
Na posebnoj sednici Ujedinjenih nacija posvećenoj 75. godišnjici od osnivanja te organizacije, svetski lideri složili su se da je potrebna jača saradnja. Predsjednik Europskog saveta Charles Michel ocenio je da izazovi budućnosti nisu isti kao što su bili pre 75 godina kada su osnovane Ujedinjene nacije i da ti izazovi traže potpuno zalaganje i borbu svih za univerzalne vrednosti. Premijerka Ana Brnabić otvorila je u Beogradu treću nedjelju inovacije i ocenila da ulaganje u tu oblast pospešuju veći ekonomski rast i kvalitetniji život građana, a doprinosi jednom od ciljeva vlade Srbije ka kreiranju privrede zasnovane na znanju i inovacijama. Taj cilj je transformacija srpske privrede u kojoj bi rast zasnovan na investicijama prerastao u rast zasnovan na inovacijama, kreativnosti i dodatoj vrednosti. Precizirala je Brnabićeva i dodala da je to način da Srbija raste i napreduje mnogo brže nego sada. U Novom Sadu je počeo prvi autonomni festival žena. Organizatori festivala poručili su da prava i položaj žena u društvu nisu samo žensko pitanje, već da se tiču celokupne zajednice i društva. Festival je počeo bazarom i promovisanjem ženskog preduzetništva, a među štandovima i SOS ženski centar promovisao borbu protiv nasilja, jer je jedan od ciljeva manifestacije promovisanje kulture nenasilja. Na festivalu će, osim ostalom, biti reči i o takozvanom rodno osjetljivom izveštavanju u medijima, kao i o ženskom udruživanju. Autonomni festival žena trajeće do 10. oktobra. Savjet regulatornog tela za elektronske medije razmatra mogućnost da se takozvanim reality programima prisilnog okruženja zbog štetnog uticaja na maloletnike i društvo u celini omogući emitovanje isključivo u kasnim večernjim terminima. Savjet REMA je svoje stručnoj službi naložio da izradi obavezujući pravilnik o vremenu emitovanja takvog programa prema kojem će njegovo emitovanje biti ograničeno od 23 do 6 sati ujutru. Na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću promovišu se kriminalci i primitivizam koji je poguban za društveni život, ali i svest ljudi, ocenjeno je na sednici REMA. I sporta. U finalu Masters turnira u Rimu Novog Đokovića vladao je Argentinca Diego Schwartzmana sa 2-0. Đoković je to bila 36. titula na Masters turnirima. Za stanovnike severne zemljine polulopte jesen počinje u 15:30, saopštile Astronomsko društvo Ruđer Bošković. U isto vreme, za stanovnike južne zemljine polulopte počinje proleće. Obdanica i noć danas neće biti jednake dužine, jer zemlja posjeduje atmosferu koja prividno uzdiže sunce iznad horizonta, već će biti jednaki 25. septembra, navedeno je u saopštenju. Temperatura vazduha trenutno u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu 11, u Beogradu 18. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji utorak sunčano i toplo, popodne krajem dana razvoj oblaka na zapadu i jugozapadu Srbije može usloviti kišu i ređe lokalne pljuskove. Minimalna temperatura od 8 do 18 u Vršcu, a maksimalna od 27 do 29 stepeni. U Srbiji u sredu popodne i uveče može biti kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova u većini predela. Do subote se zadržava toplo vreme za ovo doba godine, za vikend zahlađenje sa kišom i pljuskovima. Žika Pavlović, Meteos.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Hey, what's that thing that you're doing? Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you're doing. For the things that you do are not who you are. Why don't you go over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing our friend love. We sang love. Sing our enemy more. We sang more. The things that you're doing. See, oh, see the things that you do. See the things that you do and not who you are. Why don't you go over here? Why don't you go over here? Why don't you go over here? Why don't you come over? Sing out of plan. We stand alone. Sing of an enemy. We stand alone. Sing of an enemy. Like and we stand on your love. Feel the love we share. Feel the love in the city. And let it go. Let the love go. Oh, let the love go. Oh, let the love go. Oh, let the love go.
Devojčice i dečaci.
Devojčice
i dečaci.
Devojčice
i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Ja sam Jana Rokić i ispričat ću vam bajku o Širini i ribaru iz knjige 1001 noć. Nekada davno, u jednoj dalekoj, baš dalekoj zemlji, živeli su car Hosru i njegova žena carica Širina. Bila je to pustinska zemlja, skoro cela prekrivena peskom, koje je bilo vrlo malo vode. A gde nema vode, nema ni ribe. Kao za inat, car Hosru je više od svega voleo da jede ribu. Jednoga dana, neki ribar donese caru veliku ribu. Oduševljen, car mu za nju dade čak 4000 dirhema. Carica Širina ga prekori što je dao toliki novac, jer će sada svi očekivati da plaća toliko. A koliko me da manje, misliće da ga car mrzi. Carica tada smisli kako da vrate novac od ribara. Naredi da pozovu ribara i pitaju ga da li je riba muško ili žensko. Ako on kaže da je žensko, kupci će reći da su muško hteli. A ako kaže da je muška riba, oni će reći da su žensko hteli. Tako će mu vratiti ribu i uzeti novac. Ali, ribar je bio lukaviji od njih. Na pitanje kog je pola riba, odgovorio je da je dvopolna, a car mu na to dade još 4000 dirhema. Kad ribar stavi novac u torbu, ispade mu novčić, da joj se on saže i uze ga. Žena careva to vide i ispriča caru kako je ribar toliko pohlepan da se čak i za jedan novčić sagnuo pored pune torbe. Cara to razljuti i on prekori ribara. A ribar mu odgovori da nije podigao novčić s poda zato što je pohlepan, već zato što je careva glava na jednoj strani, a na drugoj potpis. A zna se da ako neko stane na carevu glavu ili ime, mora biti kažnjen. Car se tome začudi i naredi da mu daju još 4000 dirhema. Blagajniku tad zapovedi da razglasi po carstvu kako se žena ne sme slušati, jer tako će čovek na svaki svoj dirhem da izgubi još dva.
Oh,
što nađu se u mraku, mali šator od papira kojim smo se pokrili. Ni ugrize roze što skrivaš pod kravatom, jer se nikad nismo ljubili. Mi nemamo pijane, isto je tetovaže, dva majmunčića luda, isto položaja puni bluda. Pitaš gdje smo sad, to da propali snova među nama.
Dobro jutro, ovo je jutarnji program na Tri vode, 7 sati i 20 minuta, prepoznatljiv glas ide prestvrtama malo da nas podigne ovog prohladnog jutra, ali bit će topao, lep dan pred nama i to dan u kom dočekujemo jesen. Kada je novosadska ekipa na redu, onda utorkom slušamo o Evropskoj predstavnici kulture. Kod nas je u toku nedelja književnosti koja se održava u okviru trećeg kalidoskopa kulture Fondacije Novi Sad 2021. U okviru toga u petak u kulturnoj stanici Svilara biće održano književno veče Novi Sad u savremenoj književnosti. Više o tome Ivana Maletin.
Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Književno veče Novi Sad u savremenoj književnosti okupiće tri generacije novosadskih pisaca koji su svojim delima tematizovali naš grad. O tome razgovaramo sa autorom projekta Novi Sad u savremenoj književnosti, Milanom Tripkovićem. Milane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Kakav je koncept ove književne večeri i da li je to idealna prilika za književni dijalog?
Pa jeste, meni se čini da da, zato sam tako i osmislio na neki način taj projekat. Mislim, on nije ništa naročito inovativan, jel, radi se o nekoj, da kažem, klasičnoj književnoj večeri, grupnoj, gde bi trebalo nekoliko novosadskih autora, jel, koji su svojim delima tematizovali sam grad, da malo porazgovaraju o tome, o doživljaju grada nekad i sad. To onako bi moglo da bude izuzetno zanimljivo, mislim, nadam se, bar da će biti. I prvobitno je to trebalo da bude, znači, tri autora, Slobodan Tišma kao predstavnik te neke najstarije generacije, koji je, mislim, sam po sebi neki dobri duh ovog grada i da je Novi Sad prosto sastavni deo njegove literature. pošto je bio to poziv umetnicima, jel, ja sam se tu našao da sebe stavim kao predsjednika neke srednje generacije. Jer, kažem, imam ja jednu knjigu koja je percipirana kao prilično novosadska, a Andreja Popov-Miletić kao mlada novosadska autorka bi trebalo da bude predsjednik te najmlađe generacije. Međutim, pošto je naša moderatorka Vladislav Gordić-Petković, koja je i pisala esej u nedavnom specijalnom izdanju Polja, objavljenom na nemačkom jeziku, pisala upravo esej o tome Novi Sad u savremenoj književnosti, mislim, koji se zove Novi Sad od tišme do tišme. Ona je predložila da možda malo i proširimo taj broj autora, tako da će učestvovati i Franja Petrinović, koji je pre par dana objavio novi roman, takođe vrlo vrlo novosadski, i Laslo Blašković, to je isto predsednik neke srednje generacije, da kažem, i Marijana Čanak. Tako da, eto, to je, mislim, nešto sam sigurno zaboravio da kažem, ali...
Da, još da spomenemo da će književno veče Novi Sad u savremenoj književnosti biti održano u petak u 19 časova u kulturnoj stanici Svilara.
Jeste. Trebalo bi da se to zapravo desi na platovu ispred, ukoliko vremenske uslove dozvole. Ukoliko pak ne, premestit ćemo program u veliku salu u Svilari.
Ovogodišnji kalidoskop kulture nam je doneo nedelju književnosti. Zahvaljujući tome, ovih dana Novi Sad je centar književnosti u našoj zemlji. Koliko je to značajno za naš grad?
Pa izuzetno značajno. Mislim, loše je možda što se dešava u ovom trenutku, tako nesigurne neke epidemiološke i opšte socijalne nesigurnosti, pa možda publika i nema toliko značajan udeo u svemu tome koliko bi trebalo da ima. Ali nadamo se da će se to izmeniti, jer, mislim, srećom je ta godina kulture sa 2021. pomerena na 2022. i treba očekivati da ćemo do tada imati mnogo bolju situaciju. Treba možda na ovom mestu dodati da će se danas, 22. septembra u 19 časova ispred knjižare Boulevard Books desiti jedan takođe fantastičan književni program u okviru te novosadske nedelje književnosti, gde će nastupiti pred publikom dve sjajne, mlade, talentovane pesnikinje, Maša Seničić i Radmila Petrović. Tako da nadam se da će publika, kažem, uprkos toj nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji prisustovati događaju, jer sve ovo bez publike je neuporedivo beznačajnije. Na neki način, mislim, sve ovo se radi da se podigne svest uopšte o značaju književnosti u svakodnevnom životu nas u kulturi uopšte.
Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tia mommy, I kiss her. This love is like a dream, so join me in this bed. I'm in, push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south at the border with me. Jump in that water, be free. Come south at the border with me.
You got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. I ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, taking your time. And I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. They are my mommy, they are my mommy. Don't wait up, this love is like a
your vibe. A little crazy, but I'm just so tired. You want the lifts and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, he want the little mamacita margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than, something boring. Legs up and sung out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Bust it open, rainforest, it be pouring. Like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini, cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop the ball.
I'm in, push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south at the border with me. Come south at the border, border. Come south at the border with me. Come south at the border. Come south of the border, jump in that water, be free.
Come south of the border with me.
Jump in that water, be free. Come south of the border with me.
7 sati i 30 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode i došli smo do teme ovoga jutra. 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati spavanja. Zahtevi radnika s kraja 19. veka u 21. veku u praksi deluju neizvodljivo. Može li princip ustanovljen u doba industrijske revolucije zadovoljiti potrebe modernog radnog procesa? Sociolozi tvrde da savremeni čovjek funkcioniše kroz balans fizičke, emotivne, mentalne i duhovne energije, za što je slobodno vreme, kojeg je sve manje, imamo nužan preduslov. O ovom disbalansu i njegovim posljedicama sa Saritom Baradaš, psihološkinjem iz Centra za demokratiju, i Stefanom Aleksićem, antropologom, razgovarala je Dijana Ivanović.
Koliko slobodnog vremena imamo, kako nam je ono izmaklo, kako smo ga negdje izgubili, a izborili smo se za to davno, davno, gotovo pre veki.
Ono što se postavlja kao ključno pitanje, zašto je moguće da sve više ljudi radi sve duže, uprkos i automatizaciji i razvoju tehnologija i tako dalje. Ono što je karakteristično za tržište rada Srbije, da vi imate veoma malu ponudu poslova i imate veliku potražnju za radom. I u takvoj situaciji, kad imate ogromnu rezervu radne snage, onda su ugroženi i oni koji rade. Vi imate narastanje onih koji su u atipičnim oblicima rada. Bilo da je to rad na određeno, rad na privremeno povremenim poslovima, sezonski poslovi, projektni rad. Recimo, pitanje u anketi o radnoj snazi je koliko vremena nedeljno radite i oni koji rade iznad onoga što je zakonom dozvoljeno, znači više od 48 sati, ima 253.000. A onih ljudi koji rade atipično radno vreme ima 578.000. Što znači atipično radno vreme? To je radno vreme koje radite, a trebali biste da ga imate slobodno, da ga posvećujete svom socijalnom životu, svojoj porodici i svojoj deci. Tako, recimo, 1.000.000 ljudi u Srbiji radi subotom. I ti atipični oblici rada narastaju sve više. To naravno ima posljedice i na porodični život i na sve ono što se dešava recimo sa decom. Šta su razlozi za to? Očigledno da ljudi u tom svom radnom vremenu, na tom svom radnom mestu ne mogu da zarade dovoljno da bi zadovoljili one osnovne egzistencijalne potrebe. I naravno da onda imaju potrebu da rade duže. Kad radite duže, kad radite prekovremeno, vama su ugroženi i zdravlje i bezbednost na radu, a one posljedice koje imate na psihičko zdravlje su mnogo teže i one su predmet istraživanja.
Vi ste pomenuli, Stefane, da ste freelancer, da svi ide ka tome, da svi budemo negde freelanceri, da budemo stalno ko zapete puške i čekamo hoćemo li izgubiti posao, kako naći neki novi. Dakle, taj prekarijetski oblik, kao što ste rekli, će zadominirati.
Freelancing jeste kao koncept nastao pre nekoliko decenija, kao veoma popularan pojam, i on je po svemu sudeći zahvatio jednu celu generaciju koju mi danas zovemo milenijalci. Prosto vi sami sebi možete da organizujete vreme ponekad i ključ je tu u ovome možete, jer vrlo često ste prinuđeni da ne možete nikako da ga reorganizujete, da ste prinuđeni da radite po tih 16 ili 18 sati dnevno. Nekad je zaista biti freelancer bilo neka vrsta izuzetka pre 20-30 godina, ne znam nije koliko. Danas su svi prinuđeni da budu freelanceri i to samo po sebi obara cenu rada i u tom smislu treba imati u vidu još jednu stvar. Ovih 8 sati odmora je zapravo strukturno nekako i nužno, ne samo potrebno, jer neko mora da reprodukuje i društvo. I neko mora zaista da se brine. I to su prvenstveno žene. Mislim, mora se priznati da žene tih 8 sati odmora obično koriste na kućni rad.
Ima li žene u Srbiji uopšte slobodno vreme i u tom delu kojem se zove slobodno vreme i kako ga koriste?
Poslednje istraživanje o vremenu koje je napravio Republički zavod za statistiku je za 2015. godinu. Tu su poređeni podaci 10. i 15. godine. Ono što pokazuju podaci kad je u pitanju odnos tog rada neplaćenog u kući, koji podrazumeva i čišćenje, i spremanje, i kuvanje, i brigu o deci, i brigu o starijim, nabavku, održavanje, renoviranje, da žene provode dva puta više vremena u tom neplaćenom radu nego muškarci. Dakle, žene. Znači, mnogo, mnogo su opterećenije od njih. I dalje imamo taj patrijarhalni model.
Živimo, naime, u svetu jednom koji pokušava da nas eksploatiše i kad smo na poslu, nas vrlo efikasno eksploatiše i kad nismo na poslu. Eksploatiše nas kad nismo na poslu kao konzumente, prvenstveno, kao neko ko konzumira reklame, ono što se kupuje i tako dalje. Šta to znači? Ko nam tu reguliše to jedno slobodno vreme? Ko to sad sme, može da na ovaj ili na onaj način zabrani da mi sa svojim slobodnim vremenom radimo šta god želimo? Sad ja postavljam pitanje zaista da li mi uopšte ikad imamo to slobodno vreme?
Tu dimenziju toga da mi nemamo kontrolu nad svojim slobodnim radnim vremenom, jer ne možemo da zadovoljimo egzistencijalne potrebe, niti dobijamo oni koji rade, a pogotovo oni koji ne rade, niti dobijamo zaradu koja je za dostojanstven život. Znači, dostojanstven život nije samo da imamo gde da spavamo, da imamo šta da jedemo, nego da zadovoljavamo one potrebe koje imamo kao ljudi. Kad pogledate strukturu potrošačke, minimalne potrošačke korpe, januar 2018. godine, tamo je predviđeno za kulturne potrebe i obrazovanje 1200 dinara za tročlanu porodicu. Hajde recite mi, šta može za 1200 dinara od kulturnih potreba da se zadovolji?
Sarita Bradaš, psihološkinja iz Fondacije Centra za demokratiju i Stefan Aleksić, antropolog, novinar, pisac. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan.
Plainer, saner, will you remember all the danger we came from?
U 7 sati i 41 minut pokušavamo da povedemo, tačnije da preporučimo slušalce i slušateljke na neka mesta, na neke događaje koje smatramo interesantnim. Slaviša, šta si odebrao?
Pa evo, nekoliko događaja večeras u Nišu, ne samo u Nišu, ali pre svega večeras u salonu 77 biće otvorena izložba iz ciklusa Omaž morskom ježu, i to umetnika Miloša Naskovića. Izložba će trajati do 9. oktobra, a otvaranje je u 17 sati, naravno sve one mere koje nas prate što se ovog COVID-19 tiče. A serijom nastalih radova poslednjih godina Nasković varira likovni pristup početnom motivu sa jasnom gradacijom od asocijativnog do apstraktnog, upućuje nas u transformaciju, genezu samog postupka. Pa dakle, do 9. oktobra, eto prilike da se u salonu 77, još jednom kažem, pogleda izložba koja se zove Omaž morskom ježu Miloša Naskovića. A na platovu ispred Doma kultura Radevoj Uvolić Bate u Prokuplju večeras od 18 sati biće predstavljen 57. broj časopisa Tok, urednici časopisa za književnost, umetnost, kulturu i društvena pitanja, Dragan Ognjanović, Srbijanka Stanković, Dragan Barjaktarević, Saša Milovanović i Ljubiša Krasić odabrali su najlepšu poeziju, prozu, prevode, eseje, istorijske tekstove prikazane kao i sećanje Topličana. Ono što njih posebno raduje, kaže, su stihovi mladih ljudi, članova književne omladine Prokuplja, pa eto prilike da se čuju nekih od stihova, biće tu naravno čitanja, večeras od 18 sati ispred platoa Doma kulture Radivoj Ilović Bata u Prokuplju. Još jedno podsjećam da je u galeriji Art 55 u Nišu aktuelna izložba Nikosa Avranitidisa, umetnika iz Novog Sada. Njegova izložba se zove Krug i prilika da se ovaj interesantni rad pogleda još narednih 15 dana. Evo, toliko iz Niša.
Novi Sad.
Evo i nas, pa hajde da napravimo neku selekciju, recimo kulturna stanica Svilara, Ali Ječeg ugostit će 20 priznatih stranih pisaca, gotovo 70 domaćih pisaca, više od 30 muzičara, treća nedelja Kaleidoskopa kulture koja traje do 25. septembra, posvećena je predstavljanju domaće književne scene, povezivanju domaćih i evropskih autora, otkrivanju novih mesta i novih formata za književne događaje, najavljuju. Organizator je, a ovoga puta zbog mera donetih usled epidemije poznato već, književne događaje publika će moći da prati i online, putem sajta Kaleidoskopa kulture kao i YouTube kanala Novi Sad 2021. Večeras u 19 časova jako, jako lep događaj i jako je lepo što su Radmila Petrović i Maša Seničić odlučile mlade pesnikinje da srate u naš grad. Sve se to dešava ispred Bulevar Puksa, gde inače u narednim danima se i nastavlja AFEŽE autonomni festival žena, ali večeras potpuno u konceptu dve mlade pesnikinje, a sasvim slučajno Radmila Petrović i Maša Seničić kao da su deo istog festivala, jer se i zagovara isti princip. Dobro, osim toga, mi inače od sutra imamo i Uhvati film, jako, jako lep međunarodni filmski festival, trajeće nekoliko dana, koji stvarno na predobar način, bez patetike, govori o osobama sa invaliditetom, ali to su i umetnički filmovi i često vrlo duhoviti, realni i tako dalje. Podsećam da može da se pogleda izložba fotografije i ne treba se propustiti pod nazivom Krzna autorke, mlade autorke Marije Erdelji u Muzeju Vojvodine. A podsećam i da Gradska biblioteka u Novom Sadu ove sedmice daje popusno učlanjenje 50%, tako da pravo naravno imaju svi na popust i novi stari članovi, i godinu dana će važiti članarina, pa nije loše da zbog ovog jubileja Srpske čitaonice, Novosadske gradske biblioteke, a to je 175 godina postojanja, wow, i 65 godina od osnivanja dečijeg odeljenja, eto, nagrađuju sve nas. Ja inače danas baš planirala da odim do biblioteke biblioteke obavim članarinu i uzmem malo feminističke literature.
Nije zgoreg, jel?
Ne, dobila sam dojavu da stigla Beauvoir, drugi pol oba toma, pa mogu da uzmem bez šale, ovo je sad najiskrenije. Tako da evo, podsjetnik mali za biblioteku, što da ne.
Predstava Čipka, priča o humanosti. Naime, balet HNK Ivana Zajca iz Rijeke gostuje na 17. Beogradskom festivalu igre večeras u 20 sati u Zemunskom Adlinijanumu, a sutra uveče stiže i u Srpsko narodno pozorište. I sada, eto, vidiš koliko imamo zajedničkih momenata.
Uvek
se. Naravno. Festival muzičkog dokumentarnog filma Dok and Ritam biće otvoren večeras u 20 sati i trajeće sve do petka 25. septembra u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu, a slogan ovogodišnjeg izdanja Čista petica za posetioce 15 filmova u takmičarskom programu, a očekuju se i ostvarenje u revijalnom delu. U svakom slučaju, u centru pažnje je sutrašnja svetska premijera filma Indeksi reditelja Zorana Gubure o antologijskoj pop grupi iz Sarajeva, a premijera se dešava simbolično na dan rođenja čuvenog pevača Indeksa Davorina Popovića. Posle, nazovimo je tako, letnje pauze, svoj jesenji program Galerija House odpočinje večeras u 20 sati obeležavanjem dva jubileja, svojih četvrt veka postojanja i 7 decenija rada umetnika Milije Nešića. Izrazite angažovanost dela likovnog stvaraoca Milije Nešića, njegov životni i umetnički i visokoetički kredo odražava izvesnu bliskost sa stavom i konceptom ovog izložbenog prostora i zato su u Galeriji House spojili ova dva jubileja. Uz retrospektivnu postavku crteža bit će izložene i njegove skulpture, mrdalice koje dopunjuju umetnikovu poetiku. Evo što njoj kaže sam Milija Nešić.
Prvu mrdalicu sam pravio od nekog priručnog materijala, ali nisam znao šta će to da bude od toga. Mrdalicu koja samo viče ovako, izneo napolje, pokupiše se ljudi, deca, cigani, običan svijet, žene, babe oko mene i smeju se. Ali sam uvek težio da tome dam univerzalni značaj, ne samo to Srbija ili Jugoslavija. Nek preživi samo jedna od tih mrdalica i nek se pamti. To je na neki način neki udžbenik ili bukvar kako se ne treba ponašati. Deca i ovi, oni gledaju, kaže šta je. Deco, kaže, ovako je nekad bilo, više nije.
7:49. Draga Milice, dragi Slaviše, hvala na ovom jutarnjem druženju. Evo, vreme i da odjavimo ljude sa kojima smo danas radili.
Dakle, u Nišu, čekajući jesen, kao i vi, u 15:30 popodne, na 11 stepeni se odjavljujemo i sa vama bili Mima Vlade i Slaviša. Mi se čujemo ponovo sutra u 6:05 prijatno.
Pozdravlja sinovocetska ekipa. Evo, Zora mi se pridružuje pre minu, Daniel bio prethodnih dva sata, toliko već vozim, uf, i do ovo vremena. sa nama, sa vama i sa nama. Ja nekako danas baš se sporo razbuđujem.
Sva
ja
sa sobom,
da
dobro, sve smo
valjda razumeli. Valjda su mi svi shvatili već da je tako kako je. Što se kaže, ustali ste, najgore je prošlo, onda ide dalje borba, čekam sunce da i meni bude bolje. Temperatura niska u Novom Sadu, ali i vojvođanskim mestima, tu je oko desetke, dobaci do 13. stepena i čekamo tih 29. Jasmina Mačkić, urednica, ja sam Milica Kravić, Aksamit, družimo se sa vama zajedno ovako 6 do 8, a onda ova novosadska vojvođanska ekipa vozi još sat vremena.
Da, meteorolozi kažu 27 do 30 stepeni danas, i da podsjetimo one koji su se upravo razbudili, u 15.30 se završava leto. To je, kreće jesen. U studiju, otprilike, u studiju Radio Beograda 2, Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.